Velkommen igjen til akademisk OL her fra Høgskolen I Oslo Akershus. Vi følger altså OL I Sochi med akademiske briller her I HiOA direkte. Og det betyr at vi gjennom hele OL-perioden skal gi dere daglige doser av kunnskap om temaer som relevante I forbindelse med akkurat dette OL-et.
For vi forskere på så mange forskjellige områder her på Høgskolen, og hver dag tar vi for oss ett hovedtema og snakker med en ekspert på det området. Og Kjersti, det har jo vært veldig gøy å være rundt på høyskolen og planlegge disse sendingene og finne fram til hvem som skal være med.
Ja, det absolutt, for det så mye positive folk der ute. Så det å samarbeide med fagmiljøene på denne måten har vært kjempemorsomt.
Og ikke minst det å bruke forskningsformidling I nett-tv-formatet. Det veldig spennende. Og nå vi altså I gang. Sendingene de går hver hverdag fram til og med 21. Februar 11.45, altså samme tidspunkt hver eneste dag. Og følg med på hashtag HiOAOL på Instagram og Twitter for å komme med dine kommentarer eller ja, snakke om hvordan du følger med på OL.
Og I dag så hovedtema toppidrett og prestasjoner. Og vi skal snakke med et par av fagpersonene våre på dette området straks. Rett og slett om hvordan kroppen til en toppidrettsutøver har det. Men først, Andreas, så må vi oppsummere det siste OL-døgnet.
Det må vi, fram med flanellografen, ja. Vår venn og presentasjonsverktøy. Det ble jo ingen medaljer I går, men vi ser at vi fortsatt ligger godt an I sammenlagt medaljeoversikt, sammenlignet med da de andre landene på topp. Men curlinggutta gjorde det bra I går, så vi følger spent videre med og håper på en medalje til slutt. Ellers det en spennende dag I dag med mange medaljesjanser. Prologen for, I kvinnelangrenn sprinten var ferdig rett før vi gikk på, og da ser vi at alle jentene med videre. Så skal vi følge spent med på både herrene og kvinnene I dag. Og så det andre øvelser også. Det snowboard, det skiskyting, og så det kvinnehopp.
Det det, og der klarte jo ikke Anette Sagen å kvalifisere seg I år, og hun som har jobbet så lenge med å få damehopp inn som en OL-gren, så ja. Det var litt synd, men vi følger de andre.
Det mye å følge med på. Mm. Så vet vi også at Astrid Urenholt Jacobsen går I dag, så alle heier nok litt ekstra på henne, for den svarte sørgebåndssaken har vært en veldig snakkis de siste dagene, og IOC får mye kjeft, så det mye å følge med på som ikke handler om det rent sportslige. Det derfor vi her.
Ja, det det. Da skal jeg sette frem av den. Da skal vi over på dagens tema, så da ønsker vi velkommen til gjestene våre.
Da gjør vi plass I TV-ruta her. Velkommen til dere. Hilde Spiljås, du førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi.
Ja. Og Terje Gjøvåg, nå må jeg kikke ned. Du førsteamanuensis ved Institutt for ergoterapi og ortopedi-ingeniørfag.
Pluss fysioterapi, for å gjøre det litt vanskelig.
Ja, ikke sant, der har vi det.
Og altså, vi snakker om mange forskjellige temaer I forbindelse med OL, men det jo sport det handler om først og fremst. Og da lurer I hvert fall jeg på, hvor mye trener en toppidrettsutøver på dette nivået?
Jeg tror det kan variere litt I det norske laget, men de beste trener nok pluss 1000 timer på herresiden, og Marit Børge 950 timer.
Altså et veldig stort antall timer, med andre ord.
Ja, 3-4 timer hver dag, hver uke I året, I snitt da.
Da begynner man å skjønne at det snakk om en jobb, rett og slett.
Ja.
Men hva kjennetegner, det høres kanskje litt rart ut, men hva kjennetegner kroppen til en toppidrettsutøver?
Den jo ekstrem på mange måter I forhold til en normalperson. Hvis vi snakker da om det som på en måte viktig for utholdenhetsidretter da, som maksimalt oksygenopptak, så vet vi jo at en god utøver I langrenn vil ha det dobbelte av oksygenopptaket til en vanlig person. Så mellom 80 og 90 milliliter I O2 per kilo for en veldig godt god langrennsløper, og 40-50 milliliter for en helt vanlig person som trener litt grann. Og så kan du ha pasienter da, hjertepasienter, ikke sant, som nede I kanskje 20. Så det et enormt spenn da, I forhold fra normal og syke personer til en toppidrettsutøver.
Men sånn, altså, de jo sterke også. Ja. Jeg lurer på, når de trener så mye som de gjør, hvordan reagerer kroppen rent fysisk? Hva som gjør at de blir så sterke, for eksempel?
kroppen må jo, hvis den skal tilpasse seg en høyere belastning, så må den stresses. Og det er jo det de gjør gjennom trening, så de trener hardt og mye for å få tilpasninger, og i hovedsak så er det hjerte, lunger, muskler og metabolismen da, som endrer seg ved trening. Så hjertet blir større, pumper mer blod, du får et også større blodvolum, knoklene blir sterkere, musklene blir bedre etter å forbrenne karbohydrater og fett, så at de får levert mer energi rett og slett, sånn at du har noe å gi under anstrengelsen.
Nå jo OL I full gang. Ja. Hvordan har de idrettsutøverne som vi nå ser I aksjon forberedt seg til mesterskapet?
De har nok forberedt seg sikkert I 4 år. Så de bruker kanskje ganske lange perioder til å planlegge trening frem mot et stort hovedmål som OL. Men gjennom et treningsår så varierer de treningsmengden litt. De har en grunntreningsperiode som kan være ganske lang. Og kanskje de har da trent 500-600 timer før de på en måte begynner oppkjøringen mot konkurranseperioden. Så har de da inni de periodene så kan de ha kortere bolker med intensiv trening, og så har de lange bolker med mer rolig trening. Det I hvert fall et sånn typisk mønster da, selv om det varierer litt fra person til person.
Mm. Hvordan sikrer man seg... Altså det å være på formtoppen når det gjelder. Altså det to uker I februar det skal, ja. Hvor du virkelig skal prestere. Hvordan gjør man det?
Det jo det som hele hemmeligheten. Det å time trening og restitusjon og mot en kort periode. Og noen klarer det bedre enn andre, og andre mislykkes. Og det kompliserer det hele med at konkurransen foregår I høyden. Men det vanlige liksom at du trener ganske tungt og hardt inn før en stor konkurranse, og så slipper du litt opp på det vi kaller volym av trening. Så du trener mindre timer, men kanskje like hardt, og så får du da en sånn formtopp. Og så må du da spise nok og sove nok. Og forhåpentligvis da så får du et bra resultat.
Er det sånn at Petter Northug da, for eksempel, som altså bomma han på det da I den første øvelsen nå I OL, eller det andre faktorer, hva tror du?
Petter Northug veldig vanskelig å mene om, tror jeg, for han rusla jo bare inn og sparte helt åpenbart krefter mot sprinten. Så han skjønte at han ikke kom til å komme blant I 5-10 beste, og da var han bare strategisk og slakket av. Men hvor mye han har å gå på veldig usikkert, for han har vært borte veldig lenge I en veldig viktig periode av treningsarbeidet, så han tror jeg en sånn wildcard. Kan slå begge veier.
Ja. Men når vi snakker om Petter Northug, så jeg tenker jeg sånn, vi har jo sett, alle sett bilder av han I innspurter fra tidligere løp, og da det er jo helt vi skjønner jo at det jo en vanvittig jobb han utfører da. Altså hvor mye smerte må for eksempel han da tåle, eller hvor vondt har han det da I den innspurten, altså når du liksom yter makt?
Vi vanlige er nok ikke I nærheten av den smerten de tåler. Vi har mekanismer som på en måte prøver oss å spare oss for bekymringer og smerte og sånne ting, og det noe de bare må trosse og har lært seg å trosse gjennom tusenvis av treningstimer. Og så det da viljen bak, som veldig viktig, at du har evne til å tåle smerte, fordi at lysten til å vinne større enn det smerten gjør.
Men det jo da altså, åpenbart I god form. Ja. Men så hard trening over lang tid, ikke det også en belastning for kroppen?
Det jo klart en belastning for kroppen, men du kan si alternativet, å trene mindre, blir jo da at du på en måte ikke har toppidrett lenger. Så hvis vi aksepterer toppidrett, så det på en måte en del av gamet å trene hardt og på en måte gjøre ting med kroppen som de fleste ikke gjør. Mange undersøkelser viser det at hvis du trener mye, og over mange, mange år så øker du livskvalitet og faktisk også antall leveår. Så det på en måte ingen argument for å ikke å trene på toppidrettsnivå, at du også kan ha problemer, altså, for det vil være marginalt I forhold til den store gevinsten.
Men Hilde, litt over på ditt felt, altså spesifikt på muskler og ledd, da. Har trening positiv eller negativ effekt I lengden når det gjelder, eller på muskler og ledd?
Jeg vil jo ubetinget si positivt, for det klart at det inaktiviteten vi redd for, som har de større konsekvenser på leddstrukturer, på muskulatur. Altså muskulatur ferskvare, og det vet vi at med ferskvare så må vi hele tiden fylle på. Det altså til en viss grad så setter vi litt I banken, men vi tar ut mye mer enn det bankinnskuddet I størrelse. Så det viktig å trene hele tiden, ha god muskulatur. Og har vi god muskulatur, så vet vi også at muskulatur rundt ledd avlaster leddet. Og det gjør at man sparer leddstrukturer. Og det også viktig I forhold til år som kommer. I forhold til utvikling av artrose for eksempel.
Men det mye skader I vinteridrett på toppidrettsnivå?
Da tror jeg du må skille litt på altså, hva vinteridrett. For det klart at disse mer fartsidrettene, så ser vi jo noen ganger stygge skader. Vi husker alle Aksel Lund Svindal I Beaver Creek, for eksempel. Altså, sånne skader kan man få. Det vil jo forundre meg om det ikke går noen korsband, for eksempel, I en snowboardøvelse eller I alpint I OL også. Men det klart at... Mange vinteridretter jo snillere mot kroppen. Altså det jo ikke ofte en langrennsutøver skadet. Altså det handler om andre ting når en langrennsutøver ikke går mer I retning av dette som Terje snakker om, tenker jeg, enn at de skader seg. For langrenn jo en bevegelse for kroppen som stimulerer alle muskelgrupper. Og desto bedre teknisk du desto mer går du jo.
Ja, mange sitter jo og følger med på OL for tida. Sitter kanskje hjemme I sofaen eller ved kontoret hvis det arbeidstida, hvis man får lov til det. Og så blir man kanskje litt inspirert og kommer I gang selv. Og noen får kanskje litt prestasjonsangst, fordi vi skal jo ikke måle oss med det vi ser fra Sochi. Men hvordan kan man komme I gang med egen trening?
Jeg tror at hvis du ikke har trent, så handler det om en viktig ting, og det å bestemme seg. Jeg tror at hvis du ikke virkelig vil dette selv, hvis det noe legen din sier at du skal, eller noen hjemme kanskje sier at du skal, så tenker jeg at da eier du det ikke selv. Men du må bestemme deg for at dette noe jeg vil. Du kan ikke ligge på sofaen og tenke at jeg skulle nok ha gjort det, men du må faktisk gå ut og gjøre det, og da må du bestemme deg. Og jeg har jobbet en del med mennesker som ikke har vært I noe særlig fysisk aktivitet, og det vi også ser hjelper en del jo når de sier det til andre. Altså det der å fortelle det høyt til noen andre, så blir det en forpliktelse I det. Og kanskje da forplikte seg til å gjøre det sammen med noen, som kanskje flinkere enn deg til å komme, ringe på og si, du, nå klokka 7, nå skal vi ut. Om det regner, snør, glatt eller hva som helst, men at noen faktisk pusher deg. For det helt klart at du utrent, så tar det lang tid før du kan kjenne på gleden. Den der gleden som du kan kjenne på når du I brukbar form, den kan du ikke forvente at en utrent får. Så jeg tenker at du utrent, bestemmer deg for å gjøre noe, gå for det, lag deg et mål, og så må du på en måte bare begynne å gjøre det, sånn som du pusser tenner eller gjør andre mer sånne plikter, til det blir som en vane.
Godt tips der, det å si at man skal gjøre det, for så blir det mye snakk om hva slags trening vi skal drive med.
Eller så kan jeg jo faktisk gi et tips da, hvis man usikker på, tåler dette kneet mitt for eksempel å komme I gang igjen, så har jo vi poliklinikk på fysioterapeututdanningen, og vi har også skadepoliklinikk som åpen hver tirsdag ettermiddag for å droppe inn. Så da de velkommen inn, så tester vi gjerne, hjelper de med å lage et program.
Ja, det veldig, veldig godt tips. Apropos skader, altså en del vanlige folk da, har kanskje vondt I knærne, og kan ikke løpe, og mange bekymret for å løpe på asfalt for eksempel. Det kanskje noen vinteridretter man kan drive med, som bedre for... Ja. Nær enn å løpe på asfalt.
Og da det fort å snu seg til langrenn, tenker jeg. Altså det som at du trenger noen gode ski. Og du trenger noen ski som ikke glipper. Altså du må ha sånn passe med gli for at dette skal være all right. Men det klart at langrenn en type bevegelse som snill mot kroppen. Og kanskje hvis dette noe man tenker at man skal ta opp igjen, kanskje man skal gå på et lite teknikkurs, som det masse av for tiden. Og så får man noen tips, og så kan man kanskje få igjen litt sånn skigleden. Men det klart, se ut, så det jo kanskje litt vanskelig å finne den. Men I utgangspunktet så tenker jeg at det å gå på ski en god aktivitet. Mm. Og du bruker hele kroppen. Og du trener hele kroppen, og du får i gang kondisjon, og det jo veldig flott, egentlig.
Så heng med på det med teknikkurs. Det går veldig mange teknikkurs, og hvis man for eksempel lærer seg skøyting i litt voksen alder, så vil man merke at det gir en fantastisk trening for hele kroppen. Mm. Og det morsomt, og teknisk utfordrende, og noe nytt å lære.
Ja, så bra. Alle, altså hvis man tenker, hvis du utrent da, så kan man jo kanskje tenke sånn som du sier at det tar lang tid før du kjenner den gleden kanskje, men allikevel, hvor mye trening, eller hvor lite det som skal til før du på en måte får en positiv effekt på kroppen? Er det noen trøstende ord å si der?
Ja, det jo egentlig ikke så veldig mye man trenger. Altså, man har jo sånne generelle råd om at alle bør være aktive 30 minutter om dagen og sånne ting. Og det undersøkelsen viser på en god del livsstilssykdommer, så det å gå fra inaktiv til litt aktiv, som gir den største helsegevinsten. Mm. Det ikke sikkert at man presterer så mye bedre i idrettsforstand, men helsa di blir mye bedre. Mm. Det påvirker kretsløp på hjerte og muskler, blodtrykk og slike ting, som gjør at du reduserer risiko for sykdom og død. Mm.
Og så blir jo alle arbeidsoppgaver lettere, ikke sant? Det ikke så krevende å gå på jobben. Du har kanskje mindre sur hjemme med ungene dine, fordi du har litt overskudd, altså.
Det blir høyere til taket, rett og slett, så det mer å gå på.
Den kan jeg skrive under på.
Men det bra, da har vi i hvert fall fått litt, jeg vil si, enda større respekt for Nordtug og Bjørgen og de andre, og så har vi fått noen tips om hvordan vi kan komme i gang selv, så det veldig bra. Vi nærmer oss slutten, men vi ber alle gjestene våre om å dele et OL-minne. Har du lyst til å begynne?
Ja, jeg kan gjerne det. Altså, min store helt har bestandig vært Vegard Ulvang. Mm. Så det klart når han endelig fikk det til i Albertville i 1992, og det ble flere gullmedaljer og også en sølvmedalje, hvis jeg ikke husker feil, så synes jeg det var veldig stort. Han er en utøver som jeg synes har hatt mye bra med seg, både i forhold til etikk, i forhold til, altså, han har en ryggrad, han har stått opp mot Samaranch og flere andre. Så jeg synes at han har vært en stor idrettsutøver og er for en stor person fremdeles.
Så bra. Hva med det, Terje?
Hvis det dagens OL, så det Marit Bjørgen, det norske jentelandslaget. Fantastisk hvordan de tar vare på hverandre, og sånn all over så det Lillehammer, flaggene og stemningen og været og alt.
Ja, det var en stor opplevelse. Det ingen tvil om det. Tusen takk for at dere kom og var med oss i sendingen. Godt OL videre.
I måte.
Ja, da vi ferdig. Dagens sending over. Tusen takk for at dere så på. Vi tilbake i morgen 11:45 igjen, og opptak av denne og de tidligere sendingene, de finner dere på hiwa.no/direkte/OL.
Fortsett å følge med på hashtag #HiwaOL. Og i morgen til samme tid, da blir tema ekstremisme og terrorisme. Da skal vi snakke med Lars Gule, som ekspert på det her ved HiWA. Så følg med videre. Så ses vi i morgen.
Det gjør vi. Ha det bra.